Operasyona dewleta Tirk û hêzên dijberiya Sûrî yên Alîgirê Tirkiyeyê li ser Serekaniyê berdewam in û di demeke de ya agirbest navbera hêzên Sûrya Demokratîk û dewleta Tirk de hat ragihandin. Li gor paregeha ragihandinê ya hêzên Sûrya Demokratîk ragihandî, ta niha artêşa Tirkiyê êrişên xwe li ser Serekaniyê ranavesandine. Dawîn agahiyên berê ku agirbest bê bicîkirin li gunda warên girê spî hêzên Sûrya Demokratîk operasyoneke li gundê Abû Sirrayê bireva bir ku artêşa Tirkiyê çeperên Hesedê û artêşa Sûriyê topbaran kirin. Li çeperên Serekaniyê şerekî giran di navbera hêzên Sûrya Demokratîk û hêzên Alîgirê Tirkiyê de rû da ku grûpên çekdar hewl dan bajarê Serekaniyê têxin bin kontrola xwe. Li ji ber dijwariya pêşveçûna operasyona Tirkiyê, artêşa Tirk bi girsayî bajarê Serekaniyê bi balafirên cengê û topan bajar topbaran kirin. Her wiha topxanayê artêşa Tirkiyê gundewarên bajarê Amûdê û Dîrikê topbaran kir. Di 24 saetên dawî de berî ku agirbest bê ragihandin, artêşa Tirkiyê hemû sînûrên di navbera wê de û hêzên Sûrya Demokratîk de topbaran kir ji bilî sînûrên bajarê Kobanê û Minbicê. Ji aliyê mirovî de hêzên Sûrya Demokratîk artêşa Tirkiyê tewanba kir ku ji ber dijwariya pêşveçûnên wan li Serekaniyê çekên qedexekirî bi kar anîne ku hejmarek ji welatiyên sivîl hatibû şewitandin û awayê şewitandina wan nediyar bû. Lewra hêzên Sûrya Demokratîk doza vekirina li pirsîneke navnetewî dike. Her wiha li gor rawangeha mavê mirovan ya Sûrî di 300 000 welatiyên sivîl ji deverên şerê diqewime koçber bûne û di demeke de ya hemû rêxistinên mirovî yên navdewletî ji bakur rojhilatê Sûriyê derketine û ji bilî hîva sor a kurd tir rêxistin bi alîkariya sivîlan ranabin. Rêberkalo, dengê Amerîka, Eyn Îsa.